kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan at kamusta po kayo? Naku, malapit na po matapos ang lockdown at alam nyo ba ano pang paparating na? Wala nang iba kundi ang daylight savings, pero bakit nga ba merong daylight savings dito sa Australia at sa may ibang parte ng mundo? Ating alamin. Una pong ginamit ang daylight savings times dito sa Australia noong World War I noong October 2, 1916. At ang unang estado po na gumamit ito ay ang Tasmania. Pero hindi po yun tuloy-tuloy sapagkat meron po mga pagbabago sa implementasyon nito. Taong 1966 po naging huling taon kung saan wala pong daylight savings time. At patapos po noon ay noong 1967 ay tuloy-tuloy na pong nagkaroon ng DST sa Australia. Sumunod na po dyan ang Australian Capital Territory, ang New South Wales, South Australia, Victoria at maging Queensland. Pero noong 1972 ay umalis po ang Queensland. Bye-bye! Kaya kung may makikibigan po yung taga-Queensland at mukhang nga rag sila sa pagpasok, naku, huwag po kayong mag-alala, sadyang kulang lang po sila ng isang oras pa ng tulog. At ops, huwag po kayo alis dahil may susunod pa tayong mga trivia. At nagbabalik na po tayo para sa ating pangalawang trivia. Pamilyar po ba kayo sa rock, paper, scissors? O tawagin na iba ay bato, bato, pick. Pero may isa pa po tayong tawag doon at yun ay ang Jack and Poy. Pero sino nga ba si Jack at sino si Poy? Jack and Poy? Lingit sa ating kalaman, ang Jack and Poy po pala ay nanggaling sa mga Hapones. Ito po ay hango sa similar na laro na tinawag na Jankenpon sa Hapones. Para naman sa bato, bato, pick, saan ang galing ang pick? Kung ang bato ay rock, ang pick po ay pili. As in, pumipili po kayo kung anong gagamitin nyo. So, bato, bato, pick or pili ka. Gunting, papel o bato ba ang puso niya? Biro lang po, huwag kayong magalit. Noong 2012 sa Ocala, Florida, may isa pong abogado na nagmungkahi na gamitin ang rock, paper, and scissors kapag merong nagtahi sa eleksyon. Isipin nyo na lang po kung yan ang gagamitin sa Pilipinas sa susunod na taon. Pero kung marami pong magkakandidato, nako, suggestion lang po, magpatintero na lang tayo. Charot! Dumako na po tayo sa ating huling trivia. Mahilig po ba kayo sa mga pansit, lalo na kung iti-take out nyo ito? At naalala niyo po ba kung anong lalagyanan ang ginagamit para dito? Yan po'y walang iba kundi ang bilao. Pero ano nga ba ang totoong gamit ng bilao? Kung kayo po ay nakabisita ng mga probinsya, may makikita po yung mga ilan-ilan na gumagamit po ng bilao bilang pangtahip ng bigas. Ang pagtahip po, para po sa mga hindi nakakaalam, ay ang proseso kung saan ang bigas po ay paulit-ulit na hinahagis gamit ang bilao hanggang sa matanggal ang mga impurities tulad ng rice husk o balat ng bigas. At hindi lang po yan, meron din po yung makikita na parang bilao pero may mga butas. Ang tawag naman po dyan ay pitsay. Ito po ay ginagamit para sa lain ng mga beans o mga mani. Ang bilao po ay nanggaling sa Hokkien na salitang bilao at ang pitsay naman po ay nanggaling sa salitang Mandarin na bithai. O ayan, nagutom po kayo no? Kung pwede lang mag-order ng bilao ng isang pansit, palabok, de malabon, de bihon. Solve na tayo. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays at ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.